15. Bob. Bolani boshqa odamlar bilan biror narsani almashtirishiga qanday o'rgatish kerak? Agar siz oldin bunday sahnaga guvoh bo'lmagan bo'lsangiz, hali bunga imkoniyat bo'ladi. Bolalarga kelganda ota-onalar himoya refleksiga ega bo'lganlari uchun to'g'ri fikrlash qobiliyatini yo'qotishlari mumkin. Agar bizni saxiylikka o'rgatishmagan bo'lsa, biz tabiatan egalik qilishga va avtomatik ravishda yig'ishga intilamiz. Bu g'alati emasmi? O'ylab ko'rsak, o'rta asrlarda yer talashgan ochko'z katta odamlar xafa bo'lgan 2 yashar bolalar o'zlarini bolalar yaslisida tutgani kabi muomala qilsalar, qancha urushlar boshlanar edi. Va siz mulkingizni boshqalar bilan baham ko'rishingiz juda muhimdir. Chunki bolangiz buni erta bolalikdan o'rganishni boshlasa yaxshi bo'ladi. Lekin bu vazifa oson emas. Agar siz narsalarga diqqat bilan qarasangiz, 3 yoshda bolalar hali boshqalar bilan biror narsani baham ko'rish nimani anglatishini tushunishga qodir emasligini tan olishingiz kerak. Biroq siz bolangizga o'z mol-mulkini boshqa odamlar bilan qanday bo'lishishni ko'rsatib, saxovatli bo'lishga undashingiz mumkin. Shunda u katta bo'lgach, sizni majbur qilmasdan buni mustaqil o'zi qilishi mumkin. Qabul qilingan tartibga oddiy rioya etish oxir-oqibat bolalarda boshqalar uchun tashvishlanish layoqatini rivojlantiradi. Boshqa odamlar bilan biror narsani qay tariqa almashishni ko'rsatamiz. Bolalar tug'ilganidan boshlab kattalarga taqlid qila boshlaydilar. 4 oylik chaqaloqqa tilingizni ko'rsatganmisiz? Va bu qanday tugadi? U sizga taqlid qilib tilini chiqarishni boshlaydi. Ko'z ochib yunguncha esa kimning tili uzunroq tanlovini boshlaydi. Chaqaloqlar boshqalarni kuzatadilar va ularda ko'rganlarini takrorlaydilar. Bolalarning xulq-atvoridagi bu xususiyat ularni o'rgatishning asosida yotadi. Odatda o'ziga xos bo'lgan kundalik vaziyatni o'zingizga kerakli xatti-harakat modeli uchun tajribaga aylantirishingiz mumkin. "Ona, menga bering", deb so'raydi bolangiz. "Qanday so'rash kerak?" deb siz undan so'raysiz. "Ona, iltimos, menga suvingizdan bering." "To'g'ri, azizim, juda yaxshi so'rading. Bir qultum ich. Onang sen bilan baham ko'rsa yaxshimi?" "Ha." 2-3 yoshli bolaga nafaqat mol-mulkingizni boshqalar bilan baham ko'rish kerakligini tushuntirish, balki uni qanday amalga oshirishni ham ko'rsatish mumkin. Har bir fursatda bolangizdan o'yinchoq bilan bo'lishishni iltimos qilib, bir vaqtning o'zida qilinishi kerak bo'lgan harakatlarni ko'rsatib, iltimosingizni mustahkamlang. "Sammi singlisiga, menga ber", deydi. "Assalom", deb so'raysiz. "Qanday so'rash kerak?" "Key, iltimos, menga mashinkangni ber." "Yo'q", deb javob beradi Kay. "Bu meniki." Shunda ota egilib qizining ko'ziga qarab aytadi. "Key, sen anchadan beri mashinka bilan o'ynading. Endi akang o'ynasa maylimi?" "Dadang muzqaymoq bilan bo'lishganda senga yoqdimi?" "Ha, mana bu ajoyib. Unda kel, Sammi bilan birga baham ko'raylik va keyin u ham sen bilan ba'zi narsalarni baham ko'radi. Kelishdikmi?" "Unga mashinkangni o'zing bera olasanmi?" Qiz o'yinchoqni akasiga uzatadi. "Barakalla, Key." Dadasi Sammiga yuzlanadi. "Singlingga nima deyishing kerak, Sammi?" "Rahmat", deydi Sammi. Bunday sahna baland olqishlar bilan tugashi kerak. Hatto quvonchingizni ifoda etish uchun qarsak chalishingiz mumkin. Har qanday vaziyat bolaga o'rgatish uchun mos keladi. Kimdir boshqalar bilan biror narsani baham ko'rayotganini ko'rganingizda, uni saxiyligi uchun maqtang. Masalan, bolalar maydonchasida bo'lganingizda, o'zini kurakchasini boshqa bolalar bilan baham ko'rgan bolani maqtang. Agar ota o'z piyolasidan onaga bir qultum qahva olishga ruxsat bersa, ona albatta unga rahmat aytishi kerak. "Azizim, qahva uchun rahmat. Siz qanday mehribon va saxiysiz." Bolangiz siz boshqalar bilan biror narsani qanday baham ko'rganingizni va boshqalar siz bilan baham ko'rishganini ko'rsin. Bolangizning diqqatini shunga qarating va ayting: "Qara, ukang onangga daftaridan bir parcha qog'oz ulashdi. Buning uchun unga rahmat." Agar bolangizga o'zining mulkini doimo boshqalar bilan bo'lishishga rag'batlantirsangiz, bu vaqt o'tishi bilan bunday qilish uning uchun odat va tabiiy masala bo'lib qoladi. Dastlabki o'yinlar. Bolalarning ilk o'yinlarini parallel deyish mumkin. Bolalar bir xil narsa bilan shug'ullanishadi, lekin bir-birlariga hech qanday e'tibor bermaydilar. Bolangiz boshqa bolalar bilan birinchi tajriba qilganda, unga mamnunlik hissini bag'ishlash uchun albatta ularda bir xil o'yinchoqlar bo'lishini ta'minlashga harakat qiling. Hududini ishg'ol qilishsa, bu kimga yoqadi? Sizning uyingizga kichik mehmonlar kelishini kutayotganingizda, siz bir xil o'yinchoqlar borligiga ishonch hosil qiling. Keyin ular ustidan hech qanday nizolar mavjud bo'lmaydi. Chaqaloqlar va 1 yoshli bolalar butun dunyo ularning atrofida aylanishiga va ular koinotning markazi ekaniga chin dildan ishonishadi. Ular biror narsa istasalar, darhol ularni olishlarini istaydilar. Bolani boshqalar bilan biror narsasini bo'lishish uchun o'rgatishga vaqt talab etiladi. Lekin o'zingiz ularni ko'rsatsangiz, bu katta o'rnak bo'ladi. Taxminan 3 yoshda bola kim, nima va qachon o'ynash kerakligi haqida o'z qarorlarini qabul qila boshlaydi. Ammo kattalar tomonidan unga qarashga va vaqti-vaqti bilan o'yinchoqlarni boshqa bolalar bilan baham ko'rishga yordam berishlariga muhtoj bo'ladi. 4 yoshga kelib, bola o'z tengdoshlari bilan muloqotda bo'lishi va ular bilan o'yinchoqlarni oson almashishga o'rganishi kerak.
Bolangiz o'z ko'nikmalarini amalda qo'llashi uchun ko'proq imkoniyat bersangiz, ularni yaxshiroq va tezroq mustahkamlaysiz.
Ba'zi ota-onalar maydonchada bolalar soni ko'p bo'lsa, keraksiz keskinlikni yaratadi deb ishonadilar. Biroq egizaklar bilan ishlash tajribasi meni bolalar qancha ko'proq bo'lsa, shuncha yaxshi deb ishontiradi.
Farzandingizda boshqalar va bolalar bilan o'yinchoqlar almashish imkoni bo'ladi. Siz esa ularning muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish ustida ishlash imkoniga ega bo'lasiz.
Bolangiz turli xarakterdagi tengdoshlari bilan uchrashganda, ular turli xil odamlar bilan muloqot qilishni o'rganadilar. Tarbiyamdagi bolalar yashaydigan uyda bolalarning o'ynashi uchun biz chuqurcha deb nomlangan alohida joy ajratilgan. Biz uni plastik devorlar bilan yopdik va ular ustiga osilgan o'yinchoqlarni biriktirdik. Polga yumshoq gilam yotqizdik. Biz chuqurchani oldindan kengroq qildik, chunki biznikiga mehmon kelar edi. Egizaklar hali ham birinchi do'stlari, boshqa egizaklar va bir qizaloq bilan muloqot qilishda davom etmoqdalar.
Hayotining birinchi oylaridan boshlab bolalar deyarli har kuni chuqurda o'ynashdi. Chalqanchasiga yotib, yuqorida osilgan o'yinchoqlarni tomosha qilishadi. Bolalar biroz katta bo'lishgach, quvnoq qiyqiriq bilan bir-birining ustiga tirmashib, emaklay boshlashdi. Va biz ular bilan biror bir noxushlik sodir bo'lmasligi uchun ularni kuzatib turar edik. Ko'p o'tmay ular oyoqqa turib, chuqurchamizning lablari bo'ylab harakatlanishni o'rganishdi. Nihoyat, bolalar shu qadar o'stilarki, bir ozdan so'ng parallel o'yinlarni yonma-yon o'yinlarga, keyin esa jamoaviy o'yinlarga o'tishdi.
O'sib ulg'ayib, ijtimoiy xulq-atvor ko'nikmalariga ega bo'lgan 5 nafar bolani tomosha qilish juda yoqimli edi. Ilk bolalik chog'laridanoq o'yinchoqlarini bo'lishishni, bir-biri bilan muloqot qilishni va bir-biriga hamdard bo'lishni o'rganishgan va odamlarga hamdardlik bildirish qobiliyati ularga o'z narsalarini berish qobiliyati bilan uzviy bog'liq. O'yinchoqlar bilan almashamiz. Boshqalar bilan biror narsa almashish haqida gap ketganda, 2-3 yashar bolaga qaytarib ber o'rniga kel almashtiramiz deyish ma'qulroq.
Yosh bolalar mafhum tushunchalardan ko'ra aniq va moddiy narsalar haqida gapirilganda yaxshiroq tushunadilar. Bolaga navbat bilan o'ynashni taklif etganingizda, siz unga quyidagi haqiqatni o'rgatasiz. Agar u kimgadir biror narsa berayotgan bo'lsa, bu batamom berdi degani emas. Shu orqali siz bolaning tabiiy hissiyotlari, o'z o'yinchog'ini qaytib ko'rmaslik haqidagi noto'g'ri fikrlaridan xalos etasiz.
Bolalar shunday xayolga borishadi. Bu mening narsam. Nima uchun men uni berishim kerak? Ular hali vaqtga qarab ish tutmaydilar yoki vaqtinchalik va doimiylik o'rtasidagi farqni tushunmaydilar.
Bolaga navbat bilan o'ynashni taymer orqali, ya'ni o'yinchoq batamom berilmaganini tushuntirish mumkin.
Bolangizdan taymerga qarashini so'rang. Taymer jarangi nimani anglatadi? Demak, o'yinchoqdan foydalanish vaqting tugadi. Lekin taymer keyingi safar jaranglaganda, do'stingning vaqti tugab qoladi va yana o'yinchoqni olish navbating keladi. Navbat bilan o'ynash juda qiziqarli bo'ladi. Navbatni belgilash uchun tuxum pishirish taymeri, mikroto'lqinli pech taymeri va hatto mobil telefon taymeri juda mos keladi. Bolangiz boshqa bolalar bilan o'yinchoq almashishni boshlaganda, ularga xotirjam va do'stona ohangda ayting. Sharon o'yinchoqlarini sen bilan baham ko'rishi qanchalik yaxshi. Kel, uning uchun ham yaxshi narsa qilaylik va unga sening o'yinchoqlaringni beraylik. Har bir kishi bu almashishdan foyda qilishini ta'kidlang va har bir kishi xursand bo'ladi. Meniki, demak bu meniki. Bolani o'z mulkini boshqalar bilan baham ko'rishga o'rgatish juda muhim bo'lsa-da, unda hech kimga berishga majbur bo'lmagan o'yinchoqlari ham bo'lishi kerak. Ehtimol, sizning kichkintoyingiz uchun bu o'yinchoq uning sevimli qo'g'irchog'i, avtomobili yoki juda yaxshi ko'rgan ayig'i bo'lar. O'zga bola uchun boshqa bir o'yinchoqlar bo'lishi mumkin. Ular alohida saqlanib, daxlsiz bo'lishi kerak. Agar bolangiz unga tegishli bo'lgan bir nechta narsaga ega bo'lsa, u nima bilan bo'lishish va nima bilan bo'lishmaslikni tanlashi mumkinligini tushunadi. Bola o'zi bilan maxsus o'yinchoqlarini bolalar maydonchasiga olib bormasligi yoki do'stlari ularni ziyorat qilish uchun kelganlarida boshqa bolalar bilan ularni birga olib bormasligi kerakligini tushunadi. Kattaroq yoshdagi boladan, "Jonim, bugun do'stlaring mehmon bo'lish uchun kelganlarida ular bilan qanday o'yinchoqlarni bo'lishmoqchisan?" deb so'rang. Keyin faqatgina bolalar bilan baham ko'rishga tayyor bo'lgan o'yinchoqlarni ajratib qo'ying va qolganlarini esa qo'shma o'yinlar tugagunga qadar olib qo'ying. Bu majarolarni hal qilishdan sizni qutqaradi va bola albatta tengdoshlari bilan birga o'ynashdan keyin ham xursand bo'ladi. Unda har doim faqat o'ziga tegishli bo'lgan narsalar qoladi. Faqat sizga tegishli bo'lgan sevimli narsalaringizni eslab ko'ring. Qadrli kundalik, sharikli ruchka yoki ajoyib piyola. Siz hayotingizda ko'p narsalarni baham ko'rishdan xursandsiz, lekin siz xafa yoki zerikib qolgan paytingizda qo'lingizga olganingizda kayfiyatingizni ko'taradigan bir necha shaxsiy narsalaringiz bor. Buni har qanday yoshdagi bolalar uchun ham aytish mumkin. Dono ota-onalar bolasini saxovatli bo'lishga, mol-mulkini boshqalar bilan baham ko'rishga undaganda buni tushunadilar. Agar boshqa bolalar farzandingiz bilan biror narsani bo'lishishni istashmasa. Agar bolangizga muhim hayotiy tamoyilni qunt bilan o'rgatayotganingizda, u evaziga hech narsa olmasa va qo'li bo'sh qolsa, juda ham xafa bo'lishi mumkin. Farzandingiz boshqa bolalar bilan bir narsa o'rtoqlashganda, ular bolangizga xuddi shunday munosabatda bo'lmasalar, nima qilish kerak? Ikkala bolaning his-tuyg'ularini tushungan holda vaziyatga izoh bering. Keyt o'yinchog'idan ajralishni istamagani uchun xafa bo'ldi. Sen o'z o'yinchog'ingni boshqa bilan bo'lishganingda nimani his qilganingni eslaysanmi? Har doim bola haqida emas, balki bolaning xatti-harakatlari va his-tuyg'ulari haqida gapirishga harakat qiling. Bilaman, Keyt sen bilan baham ko'rmadi. Buning emasiga biror narsa olmaslik alam qiladi. Vaziyatga izoh berganingizda bolangizning xafa bo'lishiga imkon berasiz va unga salbiy his-tuyg'ularni qanday hal qilishni o'rgatasiz. Axir biz har doim istagan narsamizni ola olmaymiz-ku. Hayot shunaqa. Bu holat bolangizni umidsizlik bilan kurashishga va tushkunlikka tushmaslikka o'rgatish imkoniyatini beradi. Siz boshqa bola farzandingiz bilan baham ko'rishni istamasa ham, u o'z narsasini berish kerakligini eslatib turishingiz mumkin. Nima uchun biz bu haqda gapirishimiz kerak? Sizni tinglab, bola aslida olishdan ko'ra berish juda ham yoqimli ekanligini tushuna boshlaydi. Agar u bilan yolg'iz bo'lsangiz, undan so'rang. Berib yuborish va boshqalar bilan baham ko'rish qiziqarli emasmi? Hech narsani boshqalar bilan baham ko'rishni istamaydigan va kimgadir quvonch berish qanchalik ajoyibligini bilmaydigan odamlar qanday achinarli. 3 yoshdan oshgan bolani boshqalar bilan biror narsa almashishiga qanday o'rgatish kerak? Ulg'ayib borayotgan bolangiz o'yinchoqlarni almashtirish qoidasi o'z ichiga nimani olganligini, navbat bilan o'ynash nima ekanligini, qaysi o'yinchoqlarni bo'lishish kerakligini, qaysilari faqat unga tegishli ekanligini bilgandan so'ng, undagi shakllangan ko'nikmalarni mustahkamlashga o'ting. Bola biror narsani baham ko'rishdan bosh tortgan hollarda, unga ta'sir o'tkazish uchun turli chora-tadbirlarni, shu jumladan tanaffusini ham qo'llang. Agar ikkita bola o'yinchoqlar orqasidan urushishgan bo'lsa, ularni burchakka yuboring. Agar bolangiz 2 marta uni ogohlantirganingizdan so'ng birgalikda o'yin uchun mo'ljallangan o'yinchoqni bo'lishni istamagan bo'lsa, siz burchakka bolaning o'zini yuborishingiz mumkin.